Min kampu seffem nil-ankom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena miħaj bħal dejjem sinonima ma dan il-program il-missidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għall-oħra dejjem tkun magħna b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti. Illum ħan iddiskutu żewġ films totalment differenti minn xulxin, wieħed aktar drammatiku u lieħor b'ton aktar leġer. L-ewwel film li ħan nitkellmu dwaru huwa Changeling tal-2008 ta' Clint Eastwood u t-tieni film illi ħan iddiskutu huwa l-film Caramel ta' Nadine Labaki ta' l-2007. Gloria, ħan nibdew bil-film Changeling. Il-plot ta' dan il-film?
Dan hu film silejn ibbażat fuq storja vera. Los Angeles fl-1928. Christine Collins hija single mother b'tifel ta' 9 snin jismu Walter. Għandhom rapport sabiħ ħafna. Christine taħdem f'kumpanija ta' telefons u ġurnata minnhom tmur lura id-dar u ma ssibx it-tifel. Iċċempel lill-pulizija għall-ewwel jgħidula illi jridu jgħaddu 24 siegħa qabel ma jibdew l-indaġni u jgħaddu il-ġimgħat ansi jgħaddu 5 xhur it-tifel ma jsibuhx. Christine imma ġurnata minnhom tiġi kkuntattjata mill-pulizija ta' Los Angeles illi qalula li sabu it-tifel tagħha. Li ovvjament kienet ferm kuntenta. Iżda it-tifel illi ġibula mhux it-tifel tagħha. Għaddu 5 xhur biss. U wie ċerta li mhuwiex it-tifel tagħha dak hemm seta' jinbidel f'5 xhur. Allura x'jiġri? Christine tajt lill-pulizija, lill-kap tal-pulizija James Davis, u anki lill-kaptan J.J. Jones illi t-tifel illi ġabula mhuwiex Walter. Imma it-tnejn li huma jippruvaw jikkonvinċu lill-Christine illi t-tifel illi ġabula u Walter. U għalxejn tinsisti, għalxejn tgħidulhom illi t-tifel tagħha Walter ma kienx dak it-tifel illi ġabula. U għalxejn tgħidilhom li lanqas it-teachers, it-teachers ħadd ma għarfu lil dan it-tifel, jiġifieri, u anki Walter kien itwal minn dat tifel illi ġabula, jiġifieri tibda ġlida ta' din il-mara kontra l-pulizija ta' Los Angeles u Christine kollha alleat. Pastor, Presbiterian Gustav Brigleb huwa attivist li għandu programm fuq ir-radio illi fih jitkellem kontra appunt il-korruzzjoni tal-pulizija. Jiġifieri minn għandna il-Christine Collins tiġġieled kontra il-pulizija. U Christine għandha dan l-alleat. U x'jiġri? Beh, il-pulizija jibqgħu jippruvaw jikkonvinċuha illi dak huwa t-tifel tagħha, hi tibqa' tinsisti li mhuwiex it-tifel tagħha, u għalhekk biex jippruvaw letteralment ikissru lil din il-mara isakruha f'isptar psikjatriku u jakkużawha illi hi delusional. Issa fl-istess ħin hemm polizzjot illi jirnexxielu jaqbad serial killer Gordon Northcott illi ikkidnappja u qatel mal 20 tifel. Tfal, subin, kolla żgħar. Il-mistoqsija li Christine se jkollha saqsi jidin. Walter kien wieħed mit-tfal illi ġew immassakrati minn dan is-serial killer u jekk iva x'ġara eżattament u jekk le fejn hu Walter. Sawn ħankompli, ħanispiċċa jiġifieri, mbagħad ovvjament is-semmija tagħna jaraw il-film, imma il-plot sa nasal hawnhekk.
Gloria, il-protagonista bla dubju hija Christine hawnhekk f'dan il-film.
Assolutament, il-persona ċentrali ovvjament hi Christine. U hemm film zoħra ta' Clint Eastwood fejn huma ċentrali l-personaġġi femminili, pereżempju Million Dollar Baby. Aħna ddiskutejnieh dan il-film straordinarju jew The Bridges of Madison County, storja ta' imħabba iżda f'dan il-film mhux talli Christine Collins hi l-figura ċentrali, talli tiddomina kważi kull xena għandna lill-witch Angelina Jolie li tinterpreta l-parti appuntu ta' Christine. Illi jiġi sfruttat f'mod meravigljuż minn Eastwood. Għandna inkwadraturi minn kull angolu, għandna ħafna close-ups fuq witch Christine. U witcha tfakkarna fil-film stars ta' tletinijiet. Il-hairstyle, il-makeup, il-lipstick qawwi ħafna, il-kpipel, mara f'dawn l-espressjonijiet anki ta' wiċċa mara b'saħħa interjuri inkredibbli illi tiġġielet appuntu kontra il-Los Angeles Police Department.
Id-delitt kontra it-tfal dilettant kifer kif jiġi rrappreżentat Gloria fuq l-iskrin?
Di mistoqsija importanti, Eastwood f'intervista li ħarġet fuq Sight and Sound jgħid illi hu ġa jittratta delitti oħra kontra it-tfal sa frattant Mystic River hemm każ ta' pedofilija hekk jibda l-film aħna ddiskutejnieh ukoll dan il-film. Iżda Eastwood jgħid illi f'dan il-każ ma ridx ikun iżejjed espliċitu. Għaliex inkella jekk aħna naraw serial killer jimmassakra bid-mija 20 tifel, ovvjament jispiċċa jkollna horror film. Għalhekk x'għamel? Fix-xeni fir-ranċ illi fiha naraw li serial killer joqtol it-tfal, juża biss dellijiet aħna ma narawx it-tfal li din jinqatlu. Imma xorta terrifikanti silejn. Kemm il-darba jien għamilt riferiment għall-kumment tal-kittib ta' Edgar Allan Poe, li kien maestro tal-horror letterarju, illi jgħid illi x-xeni tal-biża' huma aktar effikaċi jekk tintuża teknika alluziva u ma jiġux deskritti esplicitament. U kont semmejt silejn ukoll Roberto Benigni illi jemmen ħafna fit-teknika tal-alluzjoni fix-xeni tal-biża' hawnhekk Eastwood x'jagħmel jalludi għal dak li qed jiġri permezz ta' dellijiet. U nisimaw lajjat ta' dawn il-povri tfal imwerwrin. Imma xorta jkun terrifikanti, anzi, jina naħseb aktar effikaċi u aktar terrifikanti din ix-xena. Għaliex ma narawx dmija, naraw biss id-dellijiet u x'qed jiġri.
X'temm jitratta Gloria dan il-film?
Ovvjament hemm il-kuraġġ enormi ta' din il-mara, jiġifieri is-saħħa interjuri ta' xi ħadd li bda ġlida kontra dipartiment tal-pulizija. Imma mbagħad hemm it-tema tal-korruzzjoni tal-pulizija. Clint Eastwood jgħid illi ora ritratti fl-arkivji f'Los Angeles kemm ta' għathir dan it-tifel illi ġabula l-pulizija illi qalula dak huwa Walter u kemm appuntu ta' Walter huwa li ma jiġbux il-xulxin. Iżda l-pulizija blajnuna wkoll tal-ġurnalisti xorta ippruvat tikkonvinċi lil din il-mara li dak it-tifel illi sabu kien it-tifel tagħha. Jiġifieri hemm it-tema tal-korruzzjoni tal-pulizija illi provat tisfrutta mara biex tbiddel il-perċezzjoni negattiva illi kellhom. Imbagħad hemm tema marbuta mal-korruzzjoni tal-pulizija, il-medja, il-ġurnalisti kif ippruvaw jimmanipolaw u jbidlu ir-realtà għaliex ħafna ġurnalisti kienu qegħdin jappoġġjaw appuntu il-pulizija.
Però Gloria, it-tifel Arthur għala jagħmel dak li jagħmel?
Din hija interessanti għaliex dan jitfaċċa dan it-tifel Arthur u jgħid jinsisti li huwa Walter. Alla volja anki teachers ħadd ma jarfu. Għala għamel hekk? Clint Eastwood, f'din l-intervista dejjem qed nagħmel riferiment għal din l-intervista f'Sight and Sound, jgħid illi anki fl-20-ijiet Los Angeles kellha ċertu fasċinu. U mid-dera dan it-tifel ta' xi 10 snin ħarab mid-dar tiegħu. Sabuh il-pulizija, ikkonvinċuh illi hu jieħu l-identità ta' Walter u jmur f'Los Angeles għax ma sabuhx f'Los Angeles. U aħla għamel hekk għaliex ried jiltaqa' ma' Tom Mix u ħaseb il-waqt li jkun qed jimxi barra fit-toroq ta' Los Angeles se jara lil Tom Mix. Jiġifieri il-faxxinu ta' Los Angeles illi ġa kienet teżisti fl-20-ijiet.
Inti kemm il-darba wkoll titkellem fuq l-istil dan il-film Changeling?
L-istil huwa importanti. Clint Eastwood u verament maestro tal-istil ċinematografiku. U f'din l-intervista f'Sight and Sound jitkellem fuq il-fatt illi l-films tiegħu dejjem qed isiru aktar noiresk. U jgħid li jaħdem ħafna mad-director of photography u jgħidlu inaqqas id-dawl. Eastwood jgħid illi hu kull ma jrid jagħti fil-film tiegħu huwa sketch. Irid jalludi biss. U hu jgħid li ma jridx juri kollox lill-udjenza lill-pubbliku, lill-ispettatur, għax aħna rridu bl-immaġinazzjoni tagħna inkomplu nżidu ma dak illi qegħdin naraw fuq l-iskrin għalhekk silejn meta jiena nisma' kummenti pjuttost riduttivi, pereżempju xi ħadd li jgħid ktieb dejjem iktar kumpless minn film għaliex ġo film aħna naraw kollox, mhux vera, fil-film m'hemmx għalfejn naraw kollox għax film tajjeb jista' jħallina wkoll nimmaġinaw dak li mhux qed naraw fuq l-iskrin.
Ħanaddu għal silta mużikali mill-kamp Taljan u wara ħan iddiskutu t-tieni film fil-programm tal-lum forsi b'ton aktar leġġer.
La gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la
Gloria, it-tieni film kif qed aktar kmieni huwa Caramel ta' Nadine Labaki tal-2007. X'tgħidilna dwar il-plot?
Kif qed tgħid int, ħanispiċċaw appunt id-diskussjoni tal-lum film ħafna iktar leġġer, ħafna iktar ferriħi. U dan huwa l-ewwel film tar-reġista Libaniża Nadine Labaki. Ambjentat dan il-film huwa ambjentat f'Bejrut, f'beauty salon. U madwar din il-beauty salon jiggravitaw bosta personaggi femminili. Għandna pereżempju il-Layal, l-owner, mara ferm sabiħa, infatwata minn raġel miżżowweġ. Layal hija interpretata mir-reġista mill-Ladin Labaki. Mbagħad għandna lil Rima li taħsel xar in-nisa, Nisrin li wkoll taħdem fis-salon. Mbagħad hemm Ġamal, din hija mara ris għalejn il-50 sena, imma ma tistax taċċetta il-waslet għall-menopawza, di dejjem tagħmel l-auditions biex taħdem bħala attriċi. Mbagħad hemm Rose, mara ta' ċertu età, illi letteralment ħliet ħajjita tieħu ħsieb oħta anzjana. U oħta anzjana il-ħobbi tagħha x'inhu? Tiġbor il-karti u ż-żibel mit-toroq. Jiġifieri din ħliet ħajjita biex tieħu ħsieb lill-oħta. Mela, għandna koralità ta' stejjer privati, ta' personaġġi femminili. U t-temi ovvjament huma l-imħabba, is-seduzzjoni, id-deluzjonijiet, ir-rabbja, ix-xewqat illi jkollhom, xewqa x-xewqa li jkunu iktar liberali. Dan huwa film silejn li jesprimi il-ġwa de vivre ta' dawn il-personaġġi femminili.
Inti qed issemminna personaġġi femminili, però hemm xi personaġġi maskili, Gloria.
Raġun, ma jistax ikun ma jkunx hemm personaġġi maskili. Mela, hemm ir-raġel illi hi fissata fuq Layal. Raġel miżżowweġ, ma naqgħad ma narawh. Naraw li Layal qed tistenna fuq il-mobile it-telefonati ta' dan ir-raġel dejjem qed tistennih. U xi drabi anki laqas jitfaċċa, ma naqgħad ma narawh. Jiġifieri huwa assenti manki preżenti. Mbagħad għandna polizzjott attratt lejn Layal dejjem iħares mit-tieqa, raġel sabiħ, ġentili. Iżda Layal kif għadna infatwata minn dan ir-raġel miż-żewġ, imma bil-mod il-mod tibda tiġi attratta lejn dan il-polizzjott. Mbagħad għandna raġel ieħor sinjorili ħafna anzjan, illi huwa attratt lejn Rose, din il-mara li ddedikat ħajjita tieħu ħsieb lill-oħta, imma oħta dejjem tagħmel l-ostakli għaliex tajr ħafna għaliha. Jiġifieri iva hemm personaġġi maskili, ovvjament, imma il-punt fokali dawn in-nisa u x-xewqat tagħhom u l-ħajja privata tagħhom.
Għala l-isem Caramel.
Caramel u l-ingredient li minnu jagħmlu il-wax fis-salon. Dana jintuża din il-krema. Kemm bħala krema bħala depilazzjoni, jiġifieri tal-klijenti, biex in-nisa jsiru ħafna iktar attraenti u seduċenti anke lejn l-irġiel, imma jintuża wkoll bħala arma ta' vendetta jew sfog ta' rabbja. Pereżempju jekk tidħol klijenta li mhijiex popolari, magħhom ovvjament jużaw din il-krema, il-karamel, biktar guffaġni, imma hemm di interessanti għaliex dawn in-nisa biex iguru iktar seduċenti iridu wkoll jgħaddu mid-batija li kollhom il-karamel fuqhom. Dana ovvjament da kollu anke meta jkun hemm mix-xeni fejn pereżempju Layal qed tagħmel il-wax fuq il-mara tar-raġel illi jitħobb. U naraw tpoġġila dan il-karamel u tneħjula b'ċertu guffaġni, imma kollox b'ton leġġer u kollox b'ton auto-ironiku.
X'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Dan hu film li verament ħad gost narah, dan huwa film divertenti. Huwa interessanti, dan huwa ambjentat f'Bejrut, imma m'hemm l-ebda alluzjoni għal dak li qed jiġri barra din il-beauty salon, għal bombardamenti, jiġifieri għal gwerra li kollox fuq il-ħajja privata ta' dawn in-nisa. X'laqatni? Laqatni ħafna l-istil. Ir-reġista Nadine Labaki li tinterpreta wkoll kif għandna l-parti ta' Layan, it-tina. Sensila ta' kwadri femminili b'delikatezza straordinarja u anki b'umorizmu u b'imħabba, imħabba lejn dawn il-personaġġi femminili. Imma titħolx fil-fond, Selin, tal-ludi biss għal dawn l-istejjer u permezz tal-alluzjonijiet, aħna irridu nibnu l-istorja ta' kull personaġġ. Ġifieri, kif għadna l-istess ħaġa l-Clint Eastwood alla volja f'mod totalment differenti, l-stil huwa stil impressionistiku verament effikaċi. Mbagħad ġobni ħafna l-aspett kromatiku, il-kulur, is-sensualità tal-kulur, għandna warm colors. Mbagħad ġobni l-fatt illi dawn huma. Nisa, per eżempju, ħarsu lejn il-mera u jara riflessjoni. Hemm ħarsa, per eżempju, permezz tal-mirja, iħarsu lejn xulxin. Jew inkella hemm it-tinet, jew it-twieqi, per eżempju, l-polizzjott li ħares lejn l-għajal mit-tieqa. Jiġifieri u jikkreaw appuntu din ix-xena ta' intimità u delikatezza.
Ħanaddu għat-tieni silta mużikali u wara se nkomplu niddiskutu iż-żewġ films tal-lum Changeling u Caramel. Dan huwa l-ewwel film tal-Abaki, il-kritika ta' dan il-film.
Ħa ngħidlek biss illi fil-Festival ta' Cannes, l-Abaki rebħet premju speċjali appuntu bħala reġista eżordjenti, għax dan huwa l-ewwel film tagħha. Il-kritika kienet ferm pożittiva hemm min qal xtaq jara iktar fuq Beirut u inqas fuq il-Beauty Salon. Ma naqbilx, dan huwa storja. Fuq, appuntu anzi, dan huwa film fuq l-istejjer privati ta' dawn in-nisa. Imma nafu li hu ambjentat fl-istess ħin ġo Beirut.
Inti aktar kmini semmejt li kollox isseħ ġo dan il-Beauty Salon. Allura riferimenti għal dak li qed isseħ f'Beirut ma jidher imkien?
Le ma jkunx hemm. Per eżempju, ġimgħa wara li ġibdet dan il-film bdew il-bombardamenti. Dan huwa film iddedikat lil Beirut. Il-reġista tiddedika l-Beirut. Imma manna lebda riferimenti għal-ġlit, għal-konflitti illi qed jiġri barra. Din hija għażla tar-reġista. Imma fl-istess ħin hemm riferimenti għall-aspett multikulturali ta' Beirut. Għaliex ġo Beirut hemm ukoll taħlita ta' reliġjonijiet. Il-Mużulmani u l-Kristjani. U per eżempju fil-Beauty Salon l-għajal hija Kristjana. Imma għandha min jaħdem magħha illi huma Mużulmani. U hemm riferimenti għal din it-taħlita appuntu anki ta' reliġjoni imma bla ebda konflittwalità.
Gloria, ma nistax ma nerġax immur lura għal Clint Eastwood fil-break mużikali li kien aħna konna qed nitkellmu fuq il-faxxinu biex ngħidu hekk ukoll u anke l-karriera ta' dan l-attur u anke direttur.
Straordinarju, letteralment. Kemm bħala attur rajnieh pereżempju fil-westerns ta' Sergio Leone, tgħallem ħafna minn Sergio Leone, anke mit-teknika ta' Sergio Leone. Clint Eastwood il-film stiegħu jiġu deskritti bħala films illi jużaw teknika jew stil klassikeġġanti u jiġi ispirat ħafna per eżempju mir-reġista Howard Hawks jew anki minn John Ford. Iva beda bħala attur u mbagħad sar reġista, per eżempju il-film Unforgiven, aħna semmejna l-westerns, jidderiġi wkoll dan il-film Unforgiven western illi jilab bil-kanoni kollha tradizzjonali tal-western. Jew inkella fil-mieħor Bridges of Madison County, storja ta' imħabba bejn Francesca, interpretata minn Meryl Streep, u Clint Eastwood, illi interpreta il-parti ta' photographer ma' National Geographic, storja ta' imħabba intensa fit-30 ġranet. Umbat għanna film totalment noiresk biex nuża it-terminu illi juża Clint Eastwood innifsu biex jiddeskrivi l-film tiegħu, Mystic River. Mystic River b'elementi traġiċi dan huwa film illi ħafna kritiċi deskrivuh bħala film Shakespearean. Imbagħad għandna film ieħor fejn ukoll għandna figura femminili ferm importanti, boxer mara. U wkoll għandna ħafna t-teknika anki l-aspett kromatiku il-kulur fakkarni ħafna f'The Changeling. Jiġifieri jekk aħna naraw il-karriera ta' Clint Eastwood, di karriera verament straordinarja. Beda appuntu bħala attur ma' reġisti ukoll kbar u mbagħad għamel sensiela ta' films wieħed isbaħ mill-ieħor u dejjem għandu raġun. Dejjem isiru aktar noir, dejjem jidħol fl-interjorità jiskava letteralment, fl-interjorità tal-personaġġi tiegħu u fuq il-konflittwalità u jinteressa ħafna lil Clint Eastwood il-konflitt. U joġobni ħafna il-fatt illi kif jgħid Clint Eastwood innifsu u juża teknika alluziva. M'hemmx għalfejn jidħol f'kull aspett li jalludi. U aħna nibnu appuntu madwar dak kollu illi jalludi fuq l-iskrin.
U hekk illum b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċinexena nistednukom tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Insellmulkom.